Je to stigma byť humoristka, že vstupuješ do priestoru s tým, že teraz ľudia čakajú, že aké budú fóry?
No, no. Hej, že akože ja veľmi rada hovorím vtipy, je to niekedy môj obranný mechanizmus práve, že? Ale to je organické, to ti nevznikne len tak, podľa Jasne. Mňa. A niekedy trestnem strašne nevhodný vtip, takže to si dávam radšej pozor, vieš?
Milí kamaráti, vítame vás pri ďalších dieloch nášho podcastu. Vďaka nemu si pospomíname na najzaujímavejšie osobnosti, ktoré sme v ostatnom čase hostili v štúdiu RTVS v covidovom nastavení bez prítomných divákov. Zľahka sme našich hostí okresali o vizuálne súvislosti, ale stále nám ostalo dosť akustického materiálu pre vaše uši. Začína sa ďalšia časť špeciálneho podcastu Trochu inak. Ako stand-up komička čerpá z vlastného života množstvo tém pre svoje smutno-vtipné pozorovania. Pomerne skoro sa stala mamou, dosť skoro sa rozviedla, veľmi skoro zachytila, čo znamená domáce násilie a každodenne zažíva stret s okolím, ktoré nie vždy akceptuje ženy s nemodelkovskými mierami. Priebežne na domácej Orave vnímala veci nejako a neskôr trochu inak. Zmena pohľadu a schopnosť zmeniť názor na spoločenské témy v nej podnietila kritické myslenie. S touto výbavou glosuje ešte ani nie tridsiatnička Simona Salátová v relácii RTVS Silná zostava a v tomto podcaste sedí v tradičnom žltom kresle. Zhovárali sme sa v čase prudko covidovom bez divákov, tak si atmosféru slobodne vytvorte podľa vlastných pocitov.
Ahoj, čau.
Ahoj, čau.
Nech sa páči. Poď si sadnúť. Áno, to je prvý bizár dnešného večera.
Ešte máš nejaké pripravené?
Ja neviem, tie vznikajú väčšinou tak samostatne, bez toho, aby som ich úplne plánovala. Ale prečo si aj ty tu dnes našim hosťom je to, že vo vedľajšej budove, tam sa deje relácia Silná zostava, ktorá je každý štvrtok večer v televízii a ty si tam vlastne taký ten stály hosť. Aká je tam definovaná tvoja úloha?
No mne zo začiatku bolo zvláštne, že oni chceli, aby som bola veľmi sama sebou. A neprestávajú v tom, aby som bola sama sebou. Takže toto je moja úloha. Ja ti aj neviem povedať. Len tak akože väčšinou urobiť možno nejaký humor, trošku nejaký nadhľad. A ja seba samu považujem za súčasť slovenského národa ako takého. Aj som vyrastala, aj som žila v regiónoch dlhé roky. V Bratislave som pomerne ešte stále nováčik. Takže možno aj taký akože trošilinka hlas ľudu.
Ale ty si hovorila, že máš byť sama sebou. To máš aj v zmluve, že Simona Salátová má za úlohu byť sama sebou. Má to nejakú funkciu? Teda stály host je tá ideálna definícia?
Je to v prvom rade, musím povedať, že úžasná úloha, kde môžem byť na tej televíznej obrazovke sama sebou, lebo je to súčasť aj mojej práce, ktorú robím mimo tej televíznej obrazovky a tým sa vždy snažím ako keby získať nejaké, poviem tak, nejaký kandidát a preferencie toho publika. To je tým, že som sama sebou. Proste v istom momente som na to celé všetko stavila a ja už s tým nemôžem prestať.
Súčasťou tej autenticity je aj povedať, že nie som si týmto názorom teraz úplne istá. Stalo sa ti už niekedy napríklad, keď ste sedeli pri tom stole, že kurník, ja nemám názor, čo potom?
Vieš čo, zatiaľ je to také čerstvé, takže sa vyberajú témy, na ktoré keby názor mám. Aha. Ale ja veľmi rada mením názor. A myslím si, že to je niečo úžasné, keď môžeš v živote zažiť tú katarziu. Mne sa to totiž to stalo veľakrát. A tým princípom, ako k tomu prídeš, je jedna krásna, niekedy vášnivá, niekedy pokojná diskusia, v ktorej sú ľudia ochotní meniť svoje názory alebo proste nejakým spôsobom počúvať ten názor niekoho iného a to tam dávať do toho matematického príkladu a možno tak zmeniť ten názor.
To je veľmi krásne, to je predstava v takom ideálnom svete, o čom by mali byť diskusie. Takže ty, keď ideš do diskusie, vnútorne tvoje diskutačné ego skôr cíti potrebu, že by chcelo odovzdať nejaký názor alebo ten pôvodný zmeniť alebo dozvedieť sa nejaký iný.
Keď som prišla pred 3-4 rokmi vlastne z regiónu vystupovať do silných rečí, tak ja som mala veľmi vyhranený názor na homosexuálov, na všelijaké také akože aj národnostné menšiny som mala pomerne vyhranený názor. Na všelijaké náboženské, na religiózne témy, aj som mala veľmi presné veci, ako to má fungovať. A vďaka mojim kolegom, vďaka diskusiám a vďaka tomu, že ma pustili do lietadla, som sa mohla pozrieť niekde inde do sveta, že to funguje, tak som zmenila svoj názor 183 či 360?
360 by si že už príliš zmenila názor.
Už príliš by príliš, to bolo, že?
Už by bol taký veľmi podobný tomu pôvodnému.
Až by som tam bola naspäť.
Áno, daj 365.
O 365 stupňov som zmenila tie názory a obohacuje ma to v živote. Ja sa vďaka tomu cítim lepšie. A to naozaj som prišla s tými názormi veľmi vyhrať. Moja priateľka, veľmi dobrá priateľka, sa mi bala povedať, že je vlastne homosexuálne orientovaná. A povedala mi to, až keď som zmenila názor a
tajila. A vedela, to, že už je to bezpečné ti to povedať.
Áno, lebo ja som sa vedela za názory svoje veľmi ostro.
A kde si zobrala tieto veľmi vyhranené názory?
Asi na náboženskej výchove hlavne. A náboženskej výchove aj z nejakého takého povedomia z toho regiónu.
To je konkrétne región Žilina?
Okolie Žiliny. Takže takéto, ale to teraz ako nechcem hovoriť, že regióny sú zlé, regióny sú skvelé. Lebo mňa jasné. Často obvinujú z nenávisti voči regiónom, vieš, a to je úplne...
Aha, to je zaujímavé. Ja si aj myslím, že tvoja skúsenosť, o ktorej hovoríš s náboženstvom, je tvoja skúsenosť, lebo viem si predstaviť, že sú iné školy niekde inde a možno dokonca aj v tom istom regióne, kde sa na náboženstve učia deti nejaké prospešnejšie veci asi, áno. Typujem. Ja aby sme teda nepaušalizovali.
Áno, ja napríklad na tomto názore mojom, ktorý aktuálne mám na náboženstvo, ktorý je vášnivý, sa snažím presne pracovať. Že snažím sa hovoriť o tom s ľuďmi, ktorí sú veriaci. Uh-huh. Lebo s neveriacimi som už hovorila veľa. A to je ako keby, keď hovoríš s ľuďmi, ktorí majú rovnaký názor ako ty, tak niekedy sa len tak utvrdzujete. Ale ja vám dobre. Akože pohodne utvrdzovania si ešte otvoríte flaštičku vínka a zrazu celý svet sú niekto, nejakí čudní ľudia, len vy ste tie ponorky, ktoré vedia, čo majú robiť. Takže je dobre podľa mňa hovoriť práve s ľuďmi, ktorí majú iný názor.
A myslíš, že sa dá zmeniť vlastne názor ešte kým ten pôvodný je vášnivý?
Ťažká otázka. Možno silnú facku, keď dostaneš. Mne sa to stalo asi, čo sa týka tých menšín, že ja som presne išla z takého, že to všetci tí, poviem to, tak možno to niekomu bude znieť pejoratívne, ale nemyslím to tak, že nejakí Pakistanci a Afganci nás tu vyzabíjajú a teroristi a to, hoci kto má búrku, tak to koniec. A mne sa stalo, že som vlastne dostala príležitosť so silnými rečami do Londýna, kde sme bývali v pakistanskej štvrti, takže už pán na recepcii som si myslela, že ma zabije, že ja tam aj nedám občiansky preukaz. A vlastne keď tam takto 3 dní, nič sa nedieje, tí ľudia sú na teba milí, dajú ti dobrý kebab, dajú ti proste pohostenie. A to bola vtedy taká facka, že akoby táto facka ťa začne sama o sebe nejakým spôsobom predurčovať, meniť ten názor, aj keď si tam išla možno s nejakým vášnivým presvedčením.
Mm-hmm. Hlavne, aby sme asi... Ja mám tú tendenciu, že keď sa s niekým takto bavím, aby som ostala v pokoji. To je pre mňa to kritérium. Mm-hmm. Potom už sa z debaty dostávame do nejakého červeného súkna, do niečoho úplne niečoho iného. My sa tak akože vážne rozprávame na to, že teraz, je to stigma byť humoristka, že vstupuješ do priestoru s tým, že teraz ľudia čakajú, že aké budú fóry?
No. Hej, že akože ja veľmi rada hovorím vtipy, je to niekedy môj obranný mechanizmus práve, že? Ale to je organické, to ti nevznikne len tak, podľa mňa. A niekedy trestnem strašne nevhodný vtip, takže to si dávam radšej pozor, vieš? Hlavne, keď som s takými známymi, ako si ty napríklad.
Ja sa aj čudujem, že si taká v pohode, že pri mne nie si viac rozvyklaná.
Aj tak moc blízko ma posadili, vieš, sa snažím tak kolena od seba, že by sa mi netriasli, lebo vibruje tá sedačka aj so mnou.
Ja rozumiem tomu, že však si s bratislavskou celebritou sedíš, takže mala by si byť ako dievča z regiónu zneistená.
Som.
Ty si hovorila, že ten humor máš niekedy ako obranný mechanizmus. To si myslím, že keď sa mi niekedy humor zadarí, že to mám aj ja. Ja rozmýšľam nad tým, že pred čím alebo na čo ho potrebujeme? Na čo ho potrebuješ ty ako ten obranný mechanizmus pred čím?
Myslím si, že to začalo teda niekde v tej puberte, keď som akoby, že boli nejaké bolestivé skúsenosti. Potrebovala som robiť niečo iné.
Prepač, radostné. Ja viem, že ty si to už veľakrát spomínala, ale nechcem to hovoriť, ja za teba vieš zhrnúť bolestivé skúsenosti, aby ľudia, ktorí nemajú kontext, vedeli, čo to znamená. Mm-hmm.
No akože ja som vyrastala v rodine, kde bolo domáce násilie intenzívne. Boli sme aj v krízovom centre s mladším bratom a potom nás vlastne vychovali starí rodičia pár rokov, až kým v podstate teta ma zase nevyhodila z domu. Takže...
A tam niekde ten humor prichádzal ako nejaká záchrana, ako niečo, ano. Čo ťa dá do nadhľadu? Aj si pamätáš možno nejaký moment, kedy a čo to bolo?
Ja som začala ako 14-ročná navštevať divadelný krúžok a pamätám si, že sme hrávali strašidlo na hrade Strečno a to bola nejaký 60 členná skupinka, často ľudí, ktorí nehovorili vôbec po slovensky. Ja som mala pocit, že ja kým tu dávam teda činoherný výkon a oni zaťapkali, lebo však som bola namaskovaná, bolo 10 hodín na hrade, na toto si zaplatili. Ale pre mňa to bolo niečo také úžasné, že ma toľko ľudí naraz príjma a že ja sa stále vraciam na miesto, kde ma nikto nepríjma. Vieš, mama, otec, nikto ma tam nepríjma. A pre mňa to veľmi veľa znamenalo, že to publikum má v tej jednej chvíli tak demokraticky príjma, tak ako si obíma. A s týmto pocitom som to robila v podstate veľmi dlho a z veľkej časti to určite robím aj dnes.
To je inak veľmi zaujímavé a to sa vôbec nechcem hrať teraz na nejakú psychologičku, takú akože veľmi, že dvojeurovú aktuálne, že ty si zažila nejaký vzorec v rodine, ktorý si si ale evidentne nepreniesla. Teda najprv si zažila manželstvo, ktoré nefungovalo, nemusíme to rozoberať, ale tam si ten vzorec trošku preniesla, že nejak tá úcta voči tebe, ktorú si tú neúctu vlastne zažila v detstve, si si trošičku osvojila. Ale teraz si už z toho evidentne vonku. Žiješ s partnerom, s Teom Firstom, komikom a dá sa teda, že to je asi OK, nemusíme z nejakých podrobností, ale
no,
je to inde. A myslíš, že sa ti to podarilo tým, že si v sebe zmenila ten postoj voči sebe?
Jednoznačne, áno. Jednoznačne áno. Pretože ja presne viem, kedy sa to stalo a ako sa to stalo a že aké to bolo celé ako keby dlhé a bolestivé a proste je mi jedno, či mi to niekto uverí, ale ja viem, aká veľmi ťažká tá cesta bola, že netrvala 2 dni. Ale viem, že to bolo tak, akože keď som sa rozvádzala a bolo to pre mňa veľmi, veľmi náročné, lebo mne sa rúcali všetky ideály o tej rodine, ktorú ja teraz spasím, stvorím, bude všetko lepšie, lebo ja to zachránim. Mne sa proste rúcalo naozaj všetko. A ako keby som siahla podľa mňa také pomyselné dno a tam som si povedala, že môžem sa ja vykašľať na všetkých. Mne to je všetko jedno, že čo by som urobila ja, kebyže môžem byť iba ja. Mm-hmm. Tak som zobrala môjho 5-ročného syna, tedy 3,5-ročného a presťahovala som sa do Bratislavy.
Slobodná matka v Bratislave, samostatná téma. Na ďalší asi hodinový rozhovor. Slobodné matky, alebo slobodný, alebo ako sa to povie oficiálne, aby sme mužov z toho nevynechávali?
Slobodní rodičia.
Slobodní rodičia.
Rodič, áno.
Sú veľká téma, o ktorej aj ty rada hovoríš. A to ma zaujíma, že v súvislosti teda s to tvojou aj výchovou, aj s tým cirkevným gymnáziom, ktoré teda opäť nechceme nejak paušalizovať a vôbec hovoriť, že tam si sa iba zlé veci naučila, doslova Bože chráň.
Áno.
Ale je určite silný vzorec, že tradičná rodina je to najviac. A ty si zažila tradičnú rodinu. Nebola asi úplne najviac. Ako teraz ty vnímaš rodinu?
Ako hlavne, išla som povedať, že nechcem subjektívne hodnotiť, ale tak ja som neni politik, ja som neni nejaký vedec, že sa musím exaktne vyjadrovať. Ja sa vyjadrujem subjektívne a pocitovo. Ja vnímam tradičnú rodinu ako niečo, čo je krásne, keď to je. Ale podľa mňa je toho tak málo ako pán v pralese aktuálne. A to nemyslím tým, že keď sú v normálnej rodine nejaké problémyky alebo niečo také, tak to je podľa mňa úplne v poriadku. A taký trošku chaos by sme podľa mňa mali všeobecne pripustiť.
Nedokonalosti. Či,
áno, nedokonalosť je, že podľa mňa je to úplne v poriadku. A iba kvôli tomu, že sa toho chaosu bojíme, tak by sme nemali ignorovať problémy, ktoré tu máme. Ako napríklad to, že tu máme veľmi veľa netradičných rodín, alebo že tu máme veľa samorodičov. A je to v poriadku, je to krásne, je to úplne v poriadku. Takisto ako homosexuálne páry s detičkami, proste všetko je úplne super a je to krásne, keď je to trochu inak, ako to bolo pôvodne nastavené, lebo však od toho sme ľudia, aby sme robili veci inak. Nie, podľa mňa je to skvelé. Trochu inak.
Trochu inak. Tak. To je opäť na akože dlhší debat, som ťa veľmi pozorne počúvala, neviem, že či od toho sme ľudia, ale určite sme od toho ľudia, aby sme nesúdili, inak by sme boli Boh. To je asi... Či?
Áno. Áno.
OK. A kde je v tvojom živote, aké miesto má v tvojom živote odpustenie, aj z hľadiska toho, aké si mala detstvo? Aká je to pre teba téma?
Odpustenie, no. To je veľká téma, ale ako keby... Mne sa odpustenie niekde prelína so zabudnutím.
Aha, to nie je úplne odpustenie.
No, to nie je odpustenie. Okay. Ale ako keby mne už v istom období napríklad moji rodičia... Chcem to tak blbo povedať, že je mi to jedno. Ako keby, že viem, že oni si to museli prejsť, ja som si to musela prejsť. A podľa mňa čím možno čerstvejšie, ale je tá záležitosť, netreba podceňovať to, koľko sa človek z toho musí akoby rekonvalescencovať.
Čakala som, ako dokončíš
vedela
to slovo
som,
a presne toto som čakala,
správne,
že urobíš. Hej.
Rekonvalescencia zo vzťahu priamo do odpustenia. Je to najlepšie, čo sa môže stať. Ale nehovorím, že som ju dosiahla úplne vo všetkom.
Máme tu otázky od ľudí, prepáč. Dá sa povedať, víta sa Zuzka, že kde sú podľa Simony hranice politickej korektnosti v humore?
Tak ja budem subjektívna, lebo objektívne by som mohla povedať, že nie sú. Ale musí to byť dobrý vtip. To je jediná vec toho vtipu, že to musí byť naozaj premyslený dobrý vtip, koncepčne zaujímavý, musí to mať tému, premisu a pointu. Nemôže to byť len tak z fleku šlahnuté nejaký, nedaj Bože, nejaká, ja neviem, rasistická poznámka alebo niečo, nejaký, nejaký akože hamba, fat shaming alebo niečo takéto.
Robiť si žarty z nadvahy alebo tak.
To je...
Dobre, ale aj keď to je vtipne naformulované...
Keď to je vtipne naformulované, som s tým úplne v poriadku. Môj kolega Jakub Lužina, veľmi dobre známy jeho psychopatickým hlasom, hovoril na jednom roaste, čo je ako grillovanie komika, tak hovoril na jednom roaste práve o mne, že je prekvapený, že tu dnes som, pretože len pred pár týždňami podpisoval petíciu, aby už slony nevystupovali v cirkusoch. A to je vtipné, to je vtipné. Ja som sa nemohla nesmieť, tam a dokonca roastoval aj môj partner, čo je môj partner.
Ináč to už je, ale tí roastujú najlepšie.
No tak samozrejme, to akože na nešťastie to bolo roast niekoho iného.
A prepáč, toto už nie je fat shaming, ako sa to hovorí, to nie je ani slovenský výraz, robenie si žarty z nadvahy, to už nie je ono, lebo je ten for dobrý.
Áno, ja to tak vnímam. Hlavne je to od komika, ktorý nad tým vtipom rozmýšľal, ako ho postaví. A najdôležitejšia vec, čo hovorí aj Rick Ross, čo je veľmi známy roaster, taký, naozaj taký, až by som povedala, král, tak ten hovorí o tom, že I just roast people who I love. Že roastujem len ľudí, ktorých mám rád, ktorým preukazujem nejaký rešpekt.
Tak tam sa dostávam asi k odpovedi spoločne pre Zuzku, že hranice politickej korektnosti v humore vlastne asi nastavuje náš zámer. Že keď chcem s tým vtipom ti ublížiť, tak to zacítiš. Keď chcem s tým vtipom, hoď je drsný, pobaviť teba a ostatných, tak je to v poriadku.
Perfektne si to povedala.
Máme tu ešte kopec otázok, ale dám poslednú. Majú tvoje tetovačky nejaký význam, lebo máš ich dosť?
Mám ich 21.
Málo ľudí vie, že len niektoré sú odajstné teda.
Mám ich, áno, to sú zhuba buba väčšina, ale nie, mám ich 21 a majú podľa mňa všetky význam. Aj akože ja sa, a hlavne veľa z nich mi tetoval môj brat u neho v obývačke. A je to akože pre mňa to má obrovskú symboliku, že napríklad na tejto ruke tu mám kvietoček takýto. A to je taký, dá sa povedať, že z Černobylu, lebo on, jak mi to kreslil, ja som jeho staršia sestra a ja akože on z nejakých šiestich mi ostal na starosť a ja od malička som ho na všetko upozorňovala, že toto nie, toto Ríšo, takto, takto. A jak mi to tetoval na tejto ruke, ja som priamo sa na to pozerala a on mu, to je zle. To je zle, ešte tam nie to urobí inak ten kvietoček. On bol teter a tetery toto neznašajú. Takže on nakoniec ten kvietok tak pokazil, že má tam tých kvietočkov veľa viacej. A je to pre mňa krásne pripomenutie, že aká som ja staršia sestra, že nakoniec aj tak sama dodrbem. Takže je to akože veľa takýchto. Každé moje má nejaký význam. Ale častejšie sa na to ľudia pýtajú, tu mám ľava, prava, to mám na vodičak, som mala. A určite to niekde asi zverejním, lebo...
Že asi by si k sebe mala takú brožuru vydať, aby si ľudia mohli listovať a pozerať si. Leporelo. Ako keď človek ide do galérie, tak, aby mal nejaký výklad
no,
k tomu.
Do galérie, no.
Ďakujem, ako okade, čom by sa asi ešte dalo a budeme sa tešiť na ďalšie časti silnej zostavy, kde máš trošku teda inú funkciu, ale rozhodne tam vnášaš nejaké svoje obohatenie, svoj vklad a ja budem premýšľať nad tým, ako to je, keď idem do debaty, aby som nepretlačila svoj názor, ale počúvala aj ten druhý.
Ďakujem veľmi pekne.
A ja teraz premýšľam, ale asi dostaneš aj taký menší potlesk, ktorý vyťahneme ešte zo starých čias zo Slovenského národného divadla pre Simonu Salátov. Ďakujem.
Tieto podcasty vznikli aj vďaka podpore našich partnerov, spoločnostiam Wood & Company Real Estate a potravinám Jeme. Ďalšie diely nájdete na našom webe www.trochuinak.com alebo vo vašich obľúbených podcastových aplikáciách. Ďakujeme za to, že ste chvíľu boli s nami. Vaša Adela.